Bultiin isan nagaa.
Nageenyi
badaada.
Afayyaa.
Kitaaba bichaan nam sadii gubba jirtu haa tokko jilbeeffatu kan fuudhaa ilaalaam caqasa. Bicha nam baqara laala. Gammadu guddaa haa isan arrallee dhuftanii waan yeessoo caqaftanii. Bicha tan laala maan gartan. Yeessoon ergattu isaati waan jedhe waaqi abbaan kiyyaa yaa irra cufnatti kenne. Tanaaf isanii fulaa cufiyaa nam cufatti waan kiyyaa barsiisa jedheeni. Nam cufa akka aninii daba namaa araaramuuf itti hima. Ani yoo cufi isa waliin jira haga guyyaa muumme. Yeessoo waan ergattu isaati hin jedhe hojjaa lageette ta'aninii gara abba kiyyaa gubbaatti galu. Fulagaar tokko ergattu geesse waan jedheeni isan amma aramtaa haga diqqo tokko. Ani lubbuu qulqulloo qarqaarsu waaqa isanii erga. Isiin isan keessa teette irree waaqatiin isan guutti. Duub dandeettanii fula cufu baatanii nam cufatti dubbii tiyyaa haasoftanii. Yerusaleem jalqabattanii Yoodeyaa fi Samariyaa fi haga muumme laf cufaallee. Yeesoon dubbii tana hobbaafate jennaani ata warri ilaalu inni gubbaatti ol deebi'e. Duumansi is dhosse. Jarii lamaan tokko hawayaa adii qabu ka ergattu waaqa waan jedheeni isanii yeessu gubbaatti deebii lagartanii akkasuma eegi tanallee gadi deebi'a. Guyyaa inni gadi deebi'u obboleeskiyya ati qaabadhu kurfoo taa'e. Bicha nan balammeessoo laala. Eegi yeessoon gubbaatti ol deebi'e ergattu Yerusaleemitti dachaate. Eegi guyyaa kudhanii wanti mama taate kan warri waldeenna keessa jiru marrum tokko wanti akka bubbee bubbifte gubbaa gad buute. Mana warri keessa jiru guutte. Wanni arrab ibidda fakkaata warri cuf irri teette. Warri cufa lubbu qulqulloon guutamanii afaan gosi dhibii dubbatanii. Ergattuun himmamte waan akkanas hin garre. Warri hin beeka akka lubbuun waaqa warri argate. Akka yeessoon nam cufu waliin jiru warri guyyaa sun hubate. Lubbuun isaa jireenya warra keessa jirti. Jaalkiyyaa tuniin arra teenna fudhanna. Yoo nu yeessoo daba keenna nu araaram jenneeni inni qarqaarsi keenya taha. Lubbuun waaqa waan yeessoo nu barsiifti. Dubbi waaqa nu hubachiifti. Waan dansaaf hamtuu gargarii nu baafti. Irree nuu kenna akka jireenni keenna waaqa gammachiisu. Nu qarqaarti akka biyyi dhibiilletti waan yeessoo himnu. Onneen teennallee naga argatte yeessoo keessa teetti. Gaafa waaqi lubbuu ofii lafatti erge warri ergattuufaan cufa afaan gosa dhibiitiin dubbatanii. Maaf akkan akkan? Waaqatti akkas tolche akka nami achi jir cufti afaan ofiitiin dubbii waaqaa dhagahu. Dubbii tan caqasii waan hedduu dhibii guddoo dhageetta. Bicha namba 3 laala. Biyyittii Israa'elii hedduun Yerusaleem dhufte fula jila min waaqa keessatti. Yoo biyyittii qoonqo guddoo akka bubbee dhageette alatti oryanii ilaalanii. Nami hedduun lafa dhufe achi jira. Warri waan ergattuun jette afaan ofiitiin dhagahanii dubbii waaqata haasa'anii. Nami hedduun waan ta'e kana hubachuu dadhabanii jedhanii. Picha tan keessatti Petro biyyaan dubbatu agartanii. Petroonii kan mataa ergattu cufa ol ejjee waan jedhe nami gari waan jedhe warri kun lamachaa'e sun dhugaaniti. Wanti arra ta'e kunin waan raagii Yoo'eeliin durii dubbate waaqi waan jedhe guyyaa muummee anin lubbuu tiyyaa nam cufu irra buusa. Wanti isan arra dhageettanii gartan kunin irra waaqa ta'isanii mul'isanii. Petroon waan jedhe dabirra deebi'aa yeessoo kootta. Maqaa yeessootii kiristootiin battifama. qarqaars waaqa irree lubbuu qulqulloo argattanii akkum nulleen arganne. Namii hedduuni Petroo caqase ak yeesso gula dachaa'u. Ara nam kiristiyaan ufiin jedhu hedduu jira ka ammoo jechi yeessoo gula hin yaane. Obboleeskii atiin kiristiyaan dhugaati. Bicha namba 4 ilaala. Nami hedduuni Yerusaleem keessa yeessoo dhugeeffate guyyaa cufu waltu wal dahe wal qarqaare wal qorqorate. Guyyaa cufa min waaqa dhaqanii faarsanii kadhatanii ollaa ollaan waltu bahanii sagalee waliin nyaatanii dubbii waaqa baratanii akkuma isan pichatan keessatti agartanii. Melaali nami kiristiyaana tokko jaarsa tokko qarqaaru jira pichatan keessatti. Dhibiini nam dubbii waaqa barsiisu jira laali. Ka dhibiini sagalee waliin nyaata ak yeesson tolcha jedheen halkan is ijjechaa qabanii suni. Yeesson sagalee eegii ergattuu isaati waliin nyaatanii galgal sagalee nyaatanii yeesson qixxa fuudhe caccabse warra kenne waan jedheeni ixaan kunin naf kiyya kan masqali gubbaatti fannisanii isan qaabsisa. Yeesson muduunu fuudhe tabisaan zabiibuu warri dhuguu jiru warra kenne waan jedheeni tunin dhiigi kiyya ka isanii jige isan qabsiisa. Yeesson waan ergattuun jedhe yoo sagalee nyaattan cufa qixxaa caccabsaa zabiibuu dhugaa na qaabadha jedhe. Warri yeesson waan kan cufa hin tolche. Obboleeskiyya. Menatti himi atin kiristiyaan moo kiristiyaan dhugaa baane beek. Nami hedduun kiristiyaan ufiin jedha marra kannisaa deemuufi heegarii battisolaa argate sirbu waaqafa sirbe kannisa keessaffaa wal fuudhe. Yeesso callaatti jireenyi keenya danda'ee jijjiira. Warri Yerusaleemu kiristiyaanii biyyi dhibii irraa hin gora arge yoo lubbuun waaqa nu keessa jirtu biyyitii hin beetti. Jireenyi kennan beetti. Bicha namba 5 laala. Guyyaa tokko Petroo fi Yohaananii mana waaq itti kadhatanii akka kiristiyaan dhibii waliin waaq kadhatanii dhaqanii fulaa balbala mana waaqa nam tokko jira ka hagum dhalate miili naafa. Inni achi taa'ee nama mana waaqa seenu cufa horii kadhata. Bicha keessatti isin gartani. Petroo fi Yohaanaan bir dabrinaani. Inni horii kadhate Petroo waan jedheeni aniin horii hin qabu ammoo waan qabu sii kenna maqa yeesso kiristoo ka naazareetitiin ka'ii deeme. Petroon harkis qabe ol kaase. Hojjum suni faana hoomettuun isa jabaatte inni deeme. Min waaqa Petroof Yohaana waliin ol seene ol ceccehe waaqa faarse qoonqo guddooni. Biyyiti akki inni nama balbala mana waaqa dur taa'e woo kadhatu beennani guddoomamani. Petroo waan jedheeni maaf waan kana mamtanii sonaan nu laaltanii. Nama kana jabeenni irra yeesso kiristootti fayyise. Yeesson isanii harki Israa'elii kennitanii ijjeeftanii waaqi yeesso duwwis keessa kaase anini Petroo fi Yohaananii yagarre dabala kisaa yeesso dachaa. Inni isanii araarame irra lubbuu qulqulloo argattanii. Atoo Petroon dubbachuu jiru qaalloleeni askartii ergitee Petroo fi Yohaana qabanii hidhaans keessa kaahanii. Hidhaans keessa illeetti Petroo fi Yohaananii waan yeessoo biyyi barsiisanii. Lubbuun waaqaa irra ergattuu kennite akka warri biyyi fayyisu. Warra qarqaartee akka warri waan yeessoo haasa'u. Marra waan kanaatiif namni hedduun yeessoo dhugeeffate. Lubbuun waaqa arrallee nu waliin jirti nu qarqaarti akka nu hujii mama hojjannu. Bicha namba 6 ilaala. Kiristiyaanii Yerusaleemuu guddoo wal qarqaare. Namni tokko ka Barnabaas jedhanii lafa gurgure. Gumi kiristiyaanaatti horii kenne akka hiyyeessan qarqaarani. Nami kiristiyaanaa dhibiini ka Anaaniyaas jedhanii oobru gurgure Hori haga gari hambifate, kagari Petro kinne. Inni Petro sobe wanjede, wantinu itu gurgur chufa kana. Petro wanjede, atinam hin somne, ammo wahak sobde. Wan kan agenani ananyan jige duwe, bijiti egisuni awalte. Nami wan kan agaye, chufti sodate. Egisa sadifa, niitin isa, ta wan tokolle kubhin kamne, man ol sente. Petro wan isinjede, menat himi, obrusuni, haganuma gurgurtani. Isi wanjete, haganuma. Petro wanjedeni, isani, akami wolletani, lupu abo wak asobdani. Me ilali, miili, jara irskan ke awale ammalle fulumbalbalatan jira, sille himfudani. Picha kesa tingartani, safira Petron haasoftu. Safirani, miil isa dura jidde doote. Jari kaima ref isi fude, taatu irsati awalani. Gumin Kristiana, wanta itagenani waak guddo ulfesani. Warri ak lubu waaka onne namakes betu hubatani. Ak namidan daye waak woma hindosin. Ak waak idellanu yonami wallal tolche hubatani. Waaki aralle sunuma akumuduri sun. Onne namchufa himbeka. Bicha namba torbalala. Istifanon ol millate guddin waaka gubbat arge wanjede, ani yeso hark mirga ka waaka oledju arga. Wunti kunini kaalule guddo dallan siifte, wurri herrege wanjede. Aki istifanoni yeso mbafam Israeli jedu ham tujet ani. Wurri himfene aki istifanoni nam waaki fohate ijjeftan jedu. Wurri Israeli istifano, dirke sabasani takhan hadani istifanoni kadujiru wakrate wanjede abbo yeso chubutana worratti inirregini jennani hindue namchi kaima tokko hagos israeli isi takhan hadani ach ejje ilale waya wor isi jesu qorqoratefi picha kesatti hingartani sauloni gutto istifanoti dallane Karan dansani waak angamma chisani ak herreg sauloti bijiye soguli yaw dowani. Egi guyasuni saulini ujiham tu heddu gumi Kristiana thojjate. Kara lukufacha hamatin istifanon duwe ammo inni hingungumne. Biji isi jesu jirtulle hinkarate. Numan jenna Yokan taana, yomarro Kristo tifi, lakaan nuhadani. Bicha namba saddeti laala. Saulo waan hamtu heddu, Kristiana tojjate Yerusalemu keessatti. Inni biji yeso guliyawu dowufede. Marro gargala Saulo tifi, nami heddun Yerusalem keessabahe, akkuma baki yawuti dubbi yeso haasahani. Nami hedduni, Kristian tahe. Waan waaki hojjate garte. Inni Kristian Yerusalem ke sabase ak lafchuf ke siyaani dubbi yeso barsiisani. Nami Kristiana tokko ka Yerusalem mudeme Filippo. Guya tokko waaki maleka erge ak Filippo ndubbatu wanjette. Kai karagaza bahi lafga moji daki. Inni ka edeme Namichi dannaba kalaf sidama timbahe. Inni Yerusalem rufe ak waka kadatu. Inni kitabaraag Isaiya somu jira. Filippo wan jedeni atu wan somtkan himmida fatta. Inni Filippo kadate ak isu wolin hasawu. Fulan inni somu tana. Akumolak alani ijechati isi gesani. Ak hamagar galchani ijesani. Namichi wan jede Isaiya wan ufi dubbata. Filipponi taafisuni itkeyyate waan yeso itahasahe. Fula bisaani gennani namichi waan jede. Bisaan armijirani maant battiso argachu nadow. Filippo waan jedheeni yoo ati gara kan kee cufaanii dhugeeffatte si battisani. Namichi waan jedhe anin hin dhugeeffadha akka Yesuun Masiihii ilmu waaqa Filippoon is battise. Namichi ka'ee gammadaanii karaa ofii deeme. Lubbuun abbaa waaqa Filippo fuute akka inni fuula dhibii deeme dubbii waaqa haasa'u. Bicha namba sagaleessoo laala. Guyyaa tokko Petroon ka ergattu Yesuu dir Joppa jedhan dhaqe. Boriya Petrooni mana gubbaa koree akka waa kadhatu labsuun minichuuf gubbaan diriirtu. Inni daayyaa arge wayaa humbi afraanuu hidhanii isi duratti gadi gubbaa buusanii ta bineensi akka cufaa keessa jiru. Aadaa Yahudii keessatti bineensi kan tokkollee hin nyaatani. Bicha keessatti hin gartaniyyu. Qoonqoon isa dhufte waan jette Petro kaayi waan kan qaladhu nyaadhu. Petro waan jedhe lakki aabbo anin waan akkana takkin taane. Daayyaan sunummaan marroo sadii Petro dhufte. Petro waan daayya suni guddise herrege. Atin waan daayya tana hobeetta. Keessummaan man sun dhufte waaqi Petroon dubbate waan jedhe. Nam sadiitti si barbaadu jira. Gad bu'i naga fuudhi warra waliin deemi. Petrooni warra dhufe akka warri Yahudii hin ta'in arge. Petroon daayyataani hubate. Yoo Petroon san muuf dide gos Yahudii hin ta'in dubbi waaqa barsiisuu dide ho amma anin isan barsiisa. Akki isaanillee nam dhibi barsiiftani. Bicha namba 10 ilaala. Guyyaa tokko maleekan nam Kornooliyoo jedhan tokkoon dubbatte. Kornooliyoon guddaa askartii ruumii isaa fi warri isaa cufa waaqa jaalatanii sarmaniifi. Maleekan waan Kornooliyoon jette waaqiya sitti gammade kadhate lasii dhagahe. Amma nama dir Joppaa jedhanitti ergi nama maqaan Petroo barbaada yaama akki inni sitti dhufu Kornooliyoon akka waaqi jedhe tolche. Warri Kornooliyoo Petroo arginaani erga itti himani. Petroon ka'ee warra Israa'elii waliin min Kornooliyoo dhaqe. Picha keessatti akka warra dhiyeessanii hin agartani. Kornooliyoon guddoo gammade dhufe Petroo dura jilbiiffate. Ammoo Petroon akkasiiniti olee jijedheeni ani waaqaniti namuma. Petroo waan jedhe aadaa keessa Yahudiin nam gosa dhibii waahel tolfatte waliin hin teettu yookaan warri isa hin seentu. Waaqi daayyaa keessatti nagarsiise akka anin nam tokkollee hin tuffanne. Yookaan qulqulloon itti hin jenneen. Atoo Petroon dubbitan dubbatu lubbuun qulqulloon warri dubbitan dhagaye cufa irra buute. Warri Petroo waliin dhufe cufa waan kenniiti lubbuu qulqulloo gosa dhibiillee irra buuteefi arge. Petroo waan jedhe eentu danda'e bisaan warra kana battifamuu dhowwu. Warri akkuma keenna lubbuu qulqulloo argate Kornooliyoo fi warri isaatii fi jaalawwan isa guddoo gammadde. Petroon nu waliin taa'ii waan Yesuu nu barsiisi jedhe. Jaalawwan tiyya maan armirraa baranne dubbiin waaqaa ta gosa tokkootiniti. Waaqi nama laf cufaa fedha akka warri waan Yesuu baratu waaqi waan gosa tokko callaa hin herregu. Bicha namba 11 laala. Gumiin kiristiyaana heddatte wanti kunin qaalolee gosa Israa'elii dallansiifte. Marroo Heroodeen qaalolee Israa'elii gammachiisuu fedhee fi inni gumi kiristiyaanaa gaargalchuu jalqabate. Inni Petroo jeela keessa buuse. Ammallee herrege akka Petroo ijjeessanii. Gumiin kiristiyaanaa jabaatte Petroo waaqa kadhatte. Warri halkanii guyyaa kadhateefi Ammo Petron in sodanne marro gare deem beekufi hojja duelle. Halkan tokko Petron jeela kees rafuu jira. Petro hark isa askarti lamatti hidhani marro tokkotu malaayika waaqa Petro dhufte waan jette Petro hurrisi ka'i wayaa uyyifadhi kobee naqad nagulkootti bicha keessatti hin gartanii sanu. Petrooni askartiin walitti hidhanii ammo maleekan is irra hiitte. Petroon lafa ka'e maleeka guldeeme askarti hedduu bira dabre ammo warri tokkolleen is hin garre. Petroon oobjusehe warri alaa bahe karaa tokko gul yaa'anii marrum tokkotu maleekan is bira deemte. Petroon akka wanti kunin oobjuu hin tahin midhaafate. Waaqatti maleeka erge akkisiin mana hidhaansa keessaa na baafti jedhe. Petroon hin sodaanne achi keessatti hin beeka akka wanti cufa harka waaqa keessa jirtu. Wanti tokkolleen hin taatu yoo isaan taatu malee yoo gariin waan gaargal keessa jirru seena ammoo yoo dhugumaan nam yeessoo guliyaa'u taane nu hin beenna akka waaqi waan keenna beeke ammallee nutissu. Obboleeskiyya ati waaqi hin dhugeeffatta akka Petroo. Bicha namba 12 ilaala. Petrooni min Mariyaa haadha Yohaana Marikoo dhaqe kiristiyaanii hedduutti achi waa kadhachuu jira. Petroon balbalaa dhadhaye intaltii diqqooni hujii tarooda jedhanii laaluu dhufte. Fulaa balbalaa dhufnaani isiin qoonqo Petroo dhageette gammadde Petroon kan qoonqo guddooni biyyaan jette. Isiin biyyaani bitta Petroon kana bitta inni kana jechum jette. Warri balbala bannaani Petroo arganii kan hin seehatin. Oduun tuni akka wam tokkollee ta waaqii hin dandeenye hin jirre nu garsiifti. Waaqii kadhateen hin dhagaa waan nu feenu nuu kenna. Waaqi waan jedhe na kadhadhaa an waan isan hin seehatini isanii tolcha. Guddoo dansaa yoo kiristiyaanii waltu walda'e waa kadhate is faarse. Atin waan akkasii tolchita. Anin hin hubadhu yoo garii guddoo waa kadhadhe waan kadhadhu hin arganne. Waaqi kadhateen cuf hin dhagaa yoo garii inni eegnuun jedha yookaan iyyoo nuun jedha. Gumiin gargar Pawuloo dhufe dansa seete. Iyyoo eger warri waa kadhate akka Pawuloo warri hin gaargalchine. Ato Pawuloo warri gaargalchuu dide eger nu dubbii waaqa dansa tana arra hin dhageennu. Bicha namba 13 ilaala. Atini Sawuloo qaabatta. Inni kan Israa'elii tokko ka gumii kiristiyaana gaargalche nam akka Istifaanoo warri isi ijjeessu qarqaare. Sawuliin gumii kiristiyaana gaargalche waan waaqa gammachiisu sehe. Guyyaa tokko Sawuloon dire Damaskii jedhan deemu jira. Qarxaasi warra gugurdaa qaba akka nama kiristiyaana ka argi qabe Yerusaleemu deebise min hidhaansa keessa buusu. Ato Sawuloo fi jaalawwan isaa gara Damaskii yaa'u jiranu ibsaan gubbaa baatee isatti ibsite. Inni lafa jige qoonqoo Sawuloo Sawuloo maaf atini na gaargalchiti jettu dhagaye. Inni aabbo ati eenyu jedhe. Qoonqoo waan jette ani Yesu kawuma ati gaargalchitu. Kai dirseeni waan ati tolchuu malte achisitti himani. Sawuloon guddoomame. Sawuloon lafa ka'e ilbanate woma arguu dadhabe. Isa harka qabanii jaalawwan diraa Damaskiittiin dhufanii haga guyya 3 lafa arguu dadhabe womaallee nyaate dhuguu dadhabe. Maan dubbitan keessa baran? Pawuloon qaalichi guddaa ammoo kiristiyaan jibbe akka waaqa hadhuu jiru hin beeka. Nam hedduutti maqaa waaqatiin wa hojjeta ammoo waaqa irra fagoo jira. Nami Yesuutti hin dhufne hin jiru. Sawuloon waan inni guddoo hamaa seehanii ammoo waaqi isaan dubbate nam isaa is tolche.